dobré odpoledne.
A také vítám zástupce krajů, je to na Zlínské kraje, pana Jiřího Čunka.
Dobrý den.
Tak dobrý den, dámy a pánové. Za mě téma zdravotnictví, respektive personální situace v českém zdravotnictví, což bylo, řekl bych, téma, kterému byla věnována většina prostoru dnešní tripartity. Já jsem opětovně seznámil všechny přítomné s tím, jak je systém nastaven, jaký je plán na příští rok z hlediska úhradové vyhlášky, která již byla publikována ve sbírce zákonů, jak proběhly dohody, kolik peněz bude rozděleno v českém zdravotnictví a jak je to i naplánováno s odměňováním. My jsme poměrně široce diskutovali právě se zástupci krajů tuto problematiku, protože, jak určitě víte, kraje jsou zřizovatelé, vlastníkem řady nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví má přímý vliv pouze, v uvozovkách pouze, na ty státní nemocnice, státní příspěvkové organizace, velké fakultní nemocnice, ovšem řada nemocnic je právě ve vlastnictví krajů, ať jsou to již akciové společnosti nebo krajské příspěvkové organizace, což je případ třech krajů. Takže myslím si, že je to, nebo že to byla dobrá platforma, abychom si vyměnili názory na tu problematiku s tím, že samozřejmě v tomto směru kraje musí být také ti, kteří budou nastavovat tu politiku odměňování tam, kde ministerstvo zdravotnictví zkrátka takzvaně nedosáhne. My jsme se shodli na tom, aspoň tak, jak jsem to vnímal, že kraje podporují ten postoj ministerstva zdravotnictví a vlády, že tedy proběhlo dohodovací řízení a nyní by měli to být ředitelé nemocnic, kteří budou tu personální politiku mít na starosti, personální politiku samozřejmě včetně odměňování, s tím, že jsme také apelovali i na zástupce odborů, aby jednali tedy se svými zaměstnavateli, to znamená s těmi krajskými nemocnicemi, o tom, jak budou zaměstnanci odměňováni. Máme nějaký základ, který samozřejmě je v těch tarifních tabulkách, ale znovu upozorňuji, ty se vztahují pouze na ty nemocnice, na které máme přímý vliv, na ty státní nemocnice u těch soukromých, což jsou v zásadě krajské akciovky, tam ten přímý vliv nemáme, je to pouze nějaký základ, ze kterého právě mohou zaměstnavatelé odbory vycházet. Ta diskuze byla velmi, velmi bohatá, myslím si, že jsme si vyměnili názory a za mě zkrátka v tuto chvíli je ta věc uzavřena, protože úhradová vyhláška, jak jsem říkal, vyšla. Máme jasný návrh, pokud jde o navýšení. Bavili jsme se opět o tom, jak je na tom struktura personálu. Já jsem předával všem partnerům poměrně detailní prezentaci, kde je jasně vidět, že dnes skutečně stále největší problém je nedostatek zdravotních sester, nedostatek sester ve směnném personálu a tam chceme zacílit právě to nejvyšší odměnění, o které jsem již několikrát hovořil, kde to navýšení bude meziročně až o 22% navíc, protože chceme navýšit jak v tarifech, tak právě v příplatcích za směnnost. Takže to je ode mě všechno, případně jsem připraven na dotazy. Děkuji.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já v části věnované školství jsem otevřel téma duálního vzdělávání, respektive propojení středních škol s praxí v jednotlivých firmách. Musím říct, že je dobrou zprávou, že v posledních letech vzrostl zájem o technické obory a že konečně snad je vidět světlo na konci tunelu a v dobré se obrací tato problematika, kterou tripartita i krajské reprezentace vznáší poměrně pravidelně na jednání s vládou. Jsem rád, že jsme otevřeli i téma nějakého nepodkročitelného minima, které by bylo na vstupu do středoškolského vzdělávacího systému, to znamená u jednotných přijímacích zkoušek. Tady jsme se dohodli, že velmi intenzivně v průběhu podzimu se na touto problematikou především s asociací krajů potkáme a vydefinujeme přesně, které kroky by bylo potřeba v tom daném systému udělat. Pokud se ještě vrátím k duálnímu systému vzdělávání, tak jsme se shodli na tom, že právě na úrovni krajů jsou už ty pozitivní příklady, kdy kraje jako zřizovatelé středních škol velmi aktivně do této problematiky vstoupili a motivují studenty k tomu, aby vstupovali do odborného vzdělávání, a podle mě je to takto dobře. Děkuju.
Takže ještě jednou dobrý den. Já se vyjádřím k té první záležitosti, a to je zdravotnictví. My jsme se v zásadě shodli, že jsme na cestě, my jsme ji nedokončili, na cestě k tomu lepšímu systému. To znamená, pro nás je velmi dobře, že poprvé v historii za těch asi 25 let došlo k tomu, že poskytovatelé a objednatelé, což jsou pojišťovny, tedy plátci, zdravotní péče se dohodli, takže my 6 měsíců dopředu víme, za co budeme pracovat, tedy jaké platby budeme mít. Faktem ale je, že byť dochází k určitému zlepšování plateb vůči jiným nemocnicím, než jsou ty státní, tedy především ty fakultní, kde ty sazby jsou nejvyšší, tak je to pomalé a jsme přesvědčeni, že od 1.1.2020 dojde k zásadní změně, tak, aby za skutečně stejný výkon dostávali, řeknuli to jednoduše, za operaci, stejnou operaci slepého střeva, dostali všechny nemocnice stejnou platbu. A to v současné chvíli není a neděje se to, a nemocnice potřebují peníze nejenom na platy, ale potřebují také peníze, aby tedy takové finanční prostředky, aby mohly tvořit de facto zdroje pro nákup, pro pořizování nových investic, případně obměny přístrojů a podobně. Jinými slovy, u nás celý systém je zákonně upraven tak, aby z veřejného zdravotního pojištění de facto dobré nemocnice mohly žít, to znamená, mohly umořovat i investice, ale v tuto chvíli tím, že jsou placeny různým způsobem, tak to není možné. Takže věříme, že tady jsme se shodli, že k tomu budeme směřovat. Další bod, který bych zmínil, je preference našeho požadavku krajů, aby stát dále přes své orgány, tedy především přes ministerstvo zahraničí, podporovali zahraniční pracovníky, tedy ten program Ukrajina. Chceme, abychom ho preferovali. Víme, že v západní Ukrajině už těch pracovníků moc není, ale postupujeme-li dál na východ, tak tam ještě je možné vzít dobré zdravotní sestry, případně tady doškolit, a lékaře, kteří tady přijdou. Takže v tomto jsme se shodli, že je to potřeba, aby tento program byl podporován. No a samozřejmě hovořili jsme o té primární péči, to znamená přeloženou praktických lékařích. Pan ministr řekl, že myslím 59 let je průměrný věk praktických lékařů, to znamená pár let nás dělí od toho, aby většina ordinací osiřela v uvozovkách, protože půjdou do důchodu. A proto je potřeba, aby byly podporovány vstupy na medicíny, protože když příští rok nastoupí medik, který úspěšně skončí školu, to znamená, to je 6 let, a pak je to minimálně 4 roky, než se stane, nebo 3-4 roky, než se stane praktickým lékařem, tak my máme 10 let a to znamená, že ten průměrný lékař už bude mít 69. Takže to jsou věci, které spolu s ministerstvem školství je potřeba změnit. Duální systém, tak jak pan ministr školství tady představil, kraje podporují. Jsme samozřejmě přesvědčeni, že je potřeba k tomu několik důležitých kroků zákonných. Jeden z nich je, který jsme zmínili, aby jak studenti, kteří mají bezplatné vysoké školy, jak si něco odpracovali pro náš stát za to, že získali toto vzdělání, tak stejně tak učňů, které potom v tom duálním systému částečně živí nebo dostávají finanční prostředky od podnikatelů, tak aby jim bez všeho nemohli jen tak odejít, aby nějaké prostředky samozřejmě nebo nějaký čas potom u toho podnikatele pracovali. Takže to byly asi takové závažné okruhy základní, které za ty 3 hodiny jsme projednávali.
Takže dámy a pánové, dobré odpoledne. Obě témata byla vybrána na přání krajské triparty, to je potřeba si uvědomit, takže my jsme splnili jejich přání. V té oblasti zdravotnictví musím říct za zaměstnavatelskou stranu, že jsme ocenili rozsah, kvalitu a i okomentování materiálu ministerstva zdravotnictví, za to ještě děkuji. Pro nás je tam jedna věc, která je naprosto, nebo dvě věci. Jedna věc, ta první je v tom, že my podporujeme úlohu nebo funkci nebo význam ředitele nemocnic a jeho pravomoci při obměňování pracovníků, čili jsme pro to, aby nebylo plošné obměňování pracovníků, jak si to přejí kolegové sociální partneři z odboru, to je za prvé. A za druhé, chápeme a jsme si vědomi toho, že trh práce České republiky je v obrovských problémech, tím, že chybí přes 300 tisíc lidí, chybí samozřejmě i ve zdravotnictví a ve vztahu k sestřičkám podporujeme, tak jak u řady jiných profesí, rozšíření a řešení programu Ukrajina. Co se týká prvku duálního vzdělání, já prosím, nepoužívejme duální vzdělání, to v České republice nikdy nebude. Není to možné, protože by všech víc jak 30 tisíc žáků a studentů muselo být kryto praxi ve firmách a to je nesmysl. Česká republika používá prvky duálního vzdělání. Myslím si, že je to velmi dobře nastartováno s kraji a se školami, díky Svazu průmyslu a dopravy, krajům a školám. Máme pilotní projekty v Moravskoslezském kraji, ve Zlínském, Olomouckém a v dalších, takže jsou zapojeny. Já sám můžu si říct své zkušenosti z praxe, prvky duálního vzdělání mám ve firmě už 15 let, takže to není žádná extrémní novinka, ale jsem rád, že od roku, který byl rok průmyslu a technického vzdělání, od roku 2015 jsme se výrazně posunuli i v legislativních věcech. Pan ministr Plaga si lituje, že tady dneska byl, protože dostal všechny úkoly. On od panu předsedu vlády už se nemůže dočkat, jak to do konce října všechno zpracuje. Ale já chci potvrdit, že v té praktické části to funguje. Ti školáci mají stipendia, v Olomouckém kraji máme dokonce vybráno přes 80 profesí. V těch firmách, a zase ze zvláštní zkušenosti, ve 3. ročníku ten, kdo chce zůstat, a to je pro velké štěstí pro firmu, má i smlouvu na budoucí pracovní poměr, takže tak, jak vyzýval pan předseda odboru Středula, tak v řadě firmách už to funguje. Nejsou to stovky nebo tisíce firm, musím to říct objektivně, ale je to nastartováno. A po pilotáži věřím, že ten projekt bude pokračovat. Třetí věc, která tam byla daná pražskou tripartitou, je tradiční a platí už asi 25 let a to je problém dostavby D0 okruhu kolem Prahy. Všichni se k tomu vyjádřili a možná v roce 2026 se tam svezeme. Děkuju.
Ještě jednou hezký podvečer. Těch komentářů se teď nabízí velká spousta, jako jeden například, když tady říkal pan hejtman Čunek o tom, že by někdo měl odpracovat, když něco vzdělal, tak jenom upozorňuji, že nucené práce už byly zrušeny. Už je to docela dlouho, co byly zrušeny, takže nic takového je nerealistické a ozvláště při volném pohybu osob v Evropské unii je neakceptovatelné, aby někdo, kdo pracuje v Evropské unii, tak ještě byl za to penalizován ze strany České, protože to by bylo možná i vnímáno jako porušení volného pohybu. Ale to je jenom takové poznámky. Každopádně je správné říct, že tady toto zasedání potvrdilo, že je nutné, aby se celostátní tripartita pravidelně setkávala se zástupci krajských tripartit. 3 body, 3 hodiny. A to musím říct, že ten nejpalčivější bod, nebo 2 nejpalčivější body, by ještě snesly klidně delší diskuzi, protože v žádném případě nebyla vyčerpána a v některých případech se dá říct, že byla spíš už jen zkratkovitá právě kvůli tomu, že ještě následuje tripartita celostátní. Co se týká zdravotnictví, musím říct, že vše, co bylo dáno do podkladu ze strany ÚZISu, tak potvrzuje to, co říkají odbory. Ve zdravotnictví máme obrovský problém. Problém zní, že pokud nebudeme činit kroky, tak se může stát, že zdravotní péče, přesněji řečeno, veřejná služba nebude moci být poskytována tak, jako tomu bylo dosud. Odchody lidí, přestárlé, celý ten od lékařů přes zdravotnický i nezdravotnický personál. Pan premiér tam řekl jeden takový hezký příklad, který jsme taky argumentovali, ale když jsme to říkali, tak to asi nebylo slyšet, že byl o víkendu ve znojemské nemocnici a že se podivoval, proč má sanitář 13 000 korun. Ano, má sanitář 13 000 korun, neboli mzdu, která je na hranici příjmové chudoby pro jednotlivce. Ve veřejném zdravotnictví z veřejného zdravotního pojištění. Taková je realita. A jestliže se tam predikuje, že ta situace je vážná, tak to nejde řešit jenom tím, že se řekne, že české zdravotnictví dostalo ten největší objem. V tomto případě by bylo potřeba říct, že je potřeba poděkovat všem těm, kteří navyšovali mzdy, protože bez navyšování mezd a platu by nedošlo k tomu, že má zdravotníci k dispozici takové finanční prostředky. A že je to logicky nejvíce v historii, no logicky je to nejvíce v historii, když byl největší objem nárůstu mezd a platu. To je zcela pochopitelné, protože z toho je samozřejmě příslušný odvod. Ale nám jde o to, aby ty lidé byli odměněni. A já jsem tam argumentoval jedním dnes vytaženým inzerátem, který je na stránkách úřadu práce, který poptává lékaře, zubaře za celých 22 000 korun měsíčně. To je terno. A ještě je tam napsáno, že je to vhodné pro cizince. Takže já tady ten režim, který tady máme, Ukrajina, ať mu říkáme jakkoliv, tak ho považujeme za velmi agresivní a neměli by těmto lidem ani být umožněno takovouto poptávku dát. Protože to nezodpovídá ani mediánu, ani průměru, ani ničemu. To je bídná mzda, kde někdo spekuluje nad tím, že vezme někoho z ciziny a dá mu takovouto nízkou mzdu. Tento druh ředění ceny práce je pro nás neakceptovatelný. A vyzvali jsme už minulý týden na pracovní týmu pro EU, aby odbory byly zapojeny do této situace, protože my nejsme proti přijímání lidí ze zahraničí. Ale ty zprávy, které jdou, že lékařům, kteří mají ty vysoké třídy a mají zodpovídat za ty třeba lékaře, kteří ještě nemají možnost samostatně pracovat, tak ti dostanou přidáno pouze 2%, ti ostatní 7%. A když tady tak všichni vyhlasně hovoříme o tom, že plošné přidání nebude, je plošné přidání, opětovně plošné přidání, protože máme pravdu to, co říkáme. Přece ten systém i ve zdravotnictví je oddělen. Každý má svou zodpovědnost, každý má své zařazení, každý má jinou tarifní třídu. Právě proto, že ten systém se dlouhodobě vytvářel. A proto, a jsem tomu rád, dohoda je taková, že je to principiálně 7%. To je v pořádku. Teď hovořím samozřejmě o těch subjektech, které jsou řízeny ministerstvem zdravotnictví. Tam ta dohoda je. A v tomto případě si myslím, že by to tak mělo být i pro ostatní. Ale kolem toho všeho byla velká diskuze, byla dobrá, byla hutná, byla místy i vyhrocenější, ale to je v pořádku, o toho ta diskuze je. Co se týká vzdělávání a duálního, tak za odborovou stranu, my si myslíme, že by se nemělo jednat pouze o prvky duálního vzdělávání, ale chybí nám ten základní. A to je ten, kdy je ten učeň již de facto zaměstnancem té firmy a ta firma mu taky platí gáži. A ten zaměstnanec, když tento kvazi zaměstnanec nebo učeň končí a úspěšně absolvuje tu svou závěrečnou zkoušku, tak automaticky pokračuje jako zaměstnanec ve firmě. Jestli se chceme inspirovat dokonale, tak v tom případě ten německý zaměstnanec, v tomto případě učeň, na konci svého vzdělávacího procesu měl asi před 5 lety v Bavorsku asi 1600 euro měsíčně, což je více, než je česká průměrná mzda. Výrazně více, než je česká průměrná mzda. Tam je ta motivace. Motivace v tom, že má práci, že má dobrou práci a že má zajištěnou práci. To je pro rodiče stejně tak, jak pro toho studenta důležité. Že tím samozřejmě provokujeme ten systém zcela logicky, protože my jsme si ho v roce 90 a 91 bez zbytku zničili. A teď nám logicky chybí. A poslední věc kolem okruhu. Myslím si, že slova paní primátorky byly docela jednoznačné Krnáčové, která řekla, že by byla ráda, aby budoucí primátor hlavního města se věnoval systematicky stavbě v okruhu Prahy, protože když tak se konat nebude, tak to nemusí být dotaženo do konce. A prakticky všichni, včetně zaměstnavatelů, zpochybňovali termín, kdybychom se mohli sjet, to znamená 2025-2026, s tím, že to vypadá dost nerealisticky. Ale my samozřejmě budeme rádi, protože to pomůže všem, kteří dopravují se, ať už to osobní, tak zejména nákladní dopravou na všechny strany České republiky, protože Pokud jede směr sever-jih nebo východ-západ, tak musí narazit na neexistující pražský okruh. Já si myslím, že rozhodně budeme pokračovat v těchto schůzkách a i pan minister Plaga, přestože má těch úkolů hodně, tak si myslím, že ten směr tam byl řečen poměrně jasně. Teď jde o to, aby se sociální partneři sešli pod i spolu, ve spolupráci s ministerstvem školství a našli jsme nějaký nový způsob, jak to uchopit, protože 19.11. je tripartita, na které by měly být předloženy už nějaké první výsledky. Děkuji za pozornost.
Já jsem starší.
Tak začínáš.
Takže já jsem starší a začínám. Co se týče karenční doby, my žádný vstřícný krok a žádnou změnu nevidíme. My si myslíme, že na svém stanovisku trváme a měnit ho nebudeme. To je za všechny zaměstnavatelské a podnikatelské svazy. A co se týče minimální mzdy, stanovisko neměníme. Paní ministrině je tam chvilku a je vidět, že mění názory, ale je to dobře, že umí ustupovat, ale je to málo. My říkáme 800 a názor neměníme.
Co se týká karenční doby, odbory jsou jednoznačně pro tento princip. Nevadí nám to snížení pojistného od 0,2%. Myslíme si, že je to vcela v pořádku. Bude ale taky dobře, aby se ten systém aktivoval natolik, že si zdravotní pojišťovny budou více dohlížet na to, jak to je s penkami a podobně. A my si myslíme, že lidé nemocní jsou a toto umožní důstojně, aby se léčili, aby byli zajištěni, aby ty první tři dny nepřišli o příjem. Myslím si, že každému slušnému zaměstnavateli i zaměstnanci stojí za to se vyléčit, aby mohl být zcela zdrav. Ta druhá věc, co se týká minimální mzdy, je to otázka koalice. My říkáme, že těch 1500 v souladu s tím, co říkali zaměstnavatelé v květnu roku 2017, že od 1.1.2019 by mohla být minimální mzda vyšší 40% průměrného výdělku. Odbory toto doporučení zaměstnavatelů vzali vážně, proto navrhují 13 700, což je růst o 1500 korun. Nemám z toho co ustupovat, pokud by zaměstnavatelé se vrátili k svému prohlášení rok zpátky, tak v tom případě jsme dohodnuti a myslím si, že vláda nemusí hledat kompromis, ale může to rovnou odškrtnout jako dohodnutou minimální mzdu. Pokud kompromis bude, samozřejmě jsme schopni přijmout jakýkoliv kompromis, protože to má svou hodnotu, ale mezi zaměstnavateli a odbory není v této chvíli prostor, že bychom ten kompromis hledali. Vláda má plnou kompetenci rozhodnout. Věřím, že rozhodne moudře.
Kateřina Krausová Četka, zeptala bych se na ty úkoly pro pana ministra, jak zmínil pan prezident Hanák. Co máte přesně do konce října připravit?
Čekal jsem ten dotaz. Já jsem tady nadnesl téma cut-off score, to znamená nějaké nepodkročitelné hranice při přijímacích řízeních na střední školy, na různé typy středních škol. A toto je téma, které vznesla Asociace krajů a na tripartitu 19.11. máme přijít s konkrétnějšími návrhy, co je potřeba upravit legislativně, respektive ještě konkretizovat tu představu krajů a co vlastně má tento nástroj všechno obsahovat. Takže to je ten můj asi největší úkol. Ty úkoly z pohledu duálního systému vzdělávání tak spočívaly v té roli ministerstva školství, která je metodická a tam musím říct, že se už nějakou dobu z pohledu ministerstva a ostatních aktérů, jako jsou kraje, jako jsou zaměstnavatelé a i odbory, ty věci dějí, takže tam ty úkoly budou dle mého názoru jednoduše splnitelné. Se třeba jedná o vzorové smlouvy těch jednotlivých žáků se zaměstnavateli a tam už to máme připraveno, respektive některé věci už máme dokonce i zveřejněny. Takže ten hlavní úkol jsem vám před chvilkou řekl. Děkuji.
Jestli mohu, já bych ještě zareagoval na pana předsedu Středulu samozřejmě. Já jsem si vědom toho, že jaké máme právní prostředí u nás i v Evropě s ohledem na tu záležitost tedy, že není možné mě v současné době nějakým způsobem zavázat studenta, aby tady odpracoval to, co vlastně vyčerpal. Ale v tuto chvíli, zvláště z pohledu lékařů, ale i jiných profesí, je to tak, že za peníze českých lidí studují naši mladí a odchází za lepšími nabídkami do státu, kde je pochopitelně podstatně vyšší mzda, protože tyto státy nás předběhly už v minulosti o mnoho koňských délek. Takže my v tuto chvíli musíme hledat nějaké řešení. Chápu odbory, že vidí to řešení v tom, že se srovnají hned zítra mzdy v Německu a v České republice, ale všichni chápete, že to není možné. A to znamená, že musíme toto téma aspoň řešit, abychom nebyli jak teď pořád v závěsu a vlastně naši mladí vysokoškoláci nám odcházeli místo toho, aby šli do ordinací v České republice.
Jenom krátké, já jsem nečekal, že pan hejtman takto podpoří naši kampaňku na zlevné práce. Děkuji, pane hejtmane.
Na shledanou, hezký den.